Фестивалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Тиханович працягуємо програму. Хвилина у праз 15. Архівна передача про 2006 год у адлюстраванні Радіо Свобода. Пазні ви почуєте розваги Сергія Дубалца, як ідентифікуватися. Ну а зараз громадського редактора тидня і спеціальну передачу, підрихтованою на його замову, представить Олександр Байчун.
Черговий громадський редактор тидня Сяржу Квітушка. У часи національно-адраджинського руху у Білорусі кінця 1980-х, початку 1990-х, він стояв побач Зяноном Пізняком, був одним з ініціаторів створення і керівників неформальної молодівої організації «Талака». У 1991 році, коли вже відбулася незалежність, Квітушка переїхав у Литву, духовно вертаць у Білорусь Вільню. Удалося створити білоруськомовну школу, де викладав історію. Працював, поки не розхворився. Однак і зараз, не лічачи на стан здоров'я, він активно удільничає в громадському житті, пише, виступає в якості експерта. Йому слово.
Життя не раз ставило передо мною складані задачки. І до свого сорому я не завжди поспіхово їх вирішав. Бували часи, коли підступав відчай, розпач, втратив надію. Так, говорив я собі, треба змагатися з життям. Але хіба це життя... І не робив много з того, що повинен був робити, і так, як треба робити. Однак, дякувати Богу, дякувати людям, я завжди відчував підтримку. Ну, тримався такого правила, нечто робити. Робити для любимих моїх людей, для ближніх своїх, для земляков своїх, для родини своєї. І це мене тримало по житті, і у виніку сформувалася така філософія життєва, така правда життя моєго, що треба шукати радості, треба звертати увагу на добре. І народна мудрість про це говорить. Робі добре, кепське само прийде.
Таким чином, черговий громадський редактор тидня Сяржу Квітушка замовив кореспондентам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Велика колекція маленьких радостей». Де що нам допомагає пережити прикрі випадки, неприємності, різне здарення в житті? Сергій Стравцов висвітляв гэта у некоторых гарадзенцаў.
Доктор гістарычных навук професор Алесь Кравцевіч – спеціаліст па гісторіі Вялікага княства Літовскага. Ён піша кнігі, прысвечаныя беларускаму сярэднявеччу. Доклады Кравцевича і яго калегі доктора гістарычных навук Смаленчука выкінулі з праграмы канферэнцыі, прысвечанай гісторыі горадні. Алесь Кравцевіч згадвае аб тым, што дапамагло ім перажыць прыкрасць.
Ну так это нечакано атрымалася таким триумфом, тому что коллеги выказали солидарность, это з'ява прогучала. В Америці нават про гэта даведваліся. Алесю Смаленчуку, американский історик, выказав спачуванні і радость, что історики могут так солидаризоваться.
Алесь Кравцевич зазначає, неприємностей ён особливо не боится. І вось чому.
Социальные некие поразы не надто мне непокоять, бо я не роблю кар'єру. Адміністраційную не роблю кар'єру. Неяк уже в узросте нашим уже неяк треба гармонізувати життя. Уже нема розпачі від некої неудачі дробної, як це в молодості буває. Уже неяк все більш філософськи глядим і ведаємо собі цену, що прорвемося.
Про життєві неприємності і свою позицію розповідав гарадзенец Алесь Кравцевич. Памятаю, як былы палітвязень Валеры Ліваневскі вырашыў у міліцейскім спецпрыёмніку напісаць вершы жонцы, якая чакала яго вяртання. Дарэчы, арыштаваныя вымушаны былі ўвесь час ляжаць або сядзець на драўлянай падлозе. Нават нармальна пачытаць не дазваляла турэмнае асвятленне. Валеры Ліваневскі згадывае.
Первый раз я, по-моему, в 99-м году на 15 так попал, насколько я помню. Что касается действительно стихов, там, дело в том, что в местах лишения свободы обостряется чувство вот именно привязанности к своим близким. И там вот именно очень понимаешь, как тебе их не хватает. Поэтому, наверное, чувства обостряются и хочется как-то выразить свою любовь вот именно своим близким. Правда, я сразу скажу, что стихи получились, ну, такие вот, как получились. Дара у меня такого большого нет.
З моїм гарадзенцем знайомым Іваном здарылася одна непрыемнасць двойчы запар. Купіў першую машыну, паставіў на вуліцы ў старым горадзе, дзе самае люднае месца, зайшоў у краму, выйшаў, машыны няма, скралі. Пабедаваў, пазычыў грошы, з наступнай машынай здарылася тое ж самае і на тым жа месцы. Цікаўлюся ў Івана, што дапамагло яму перажыць стрэс. Напіўся, паехаў у лес ці на рыбалку. Ён кажа, што прыгадаць цяпер яму цяжкавата, але...
Там нават, не знаеш, не стрэс, каторая трэба напіцца яшчэ. Я не адчуваю стрэса, а вот непрыемнасць, это як табе проста нехта ў лес, вот так у дому лезуць. Нават парасон, папручка, ты адвернуўся, а яго паперлі там. Непрыемна, што некая гадасць побач ходзіць. Проста забыцца пра гэта, хутчэй да ўсё, вярнуцца да пазбягаць такіх сітуацый, вось усё. Ну, чым-небудзь інтэнсіўна заняцца, за што даеш некія праблемы надзённыя, якщо ж-небудзь, і не заняцца разрашэннямі, пераключыць увагу на нешта
меньше. Это можно вот не стресса такого, как по морде тримати. Ну, що ти тут зробиш? Тільки забиться, переключить увагу.
Розповідав градянець Іван, у якого двочі запар скрали автомобіль.
Ось коментар до гэтага сюжету грамадскага редактора тыдня Сержука Вітушкі, які зараз живе у Вільні.
Я завсёды дзівіўся людзям, з якімі познаёміўся тут у Вільні. Яны былі палітвязні. Зоя Александровна Каўшанка, Лявон Луцкевіч, Алексей Степанович Аніщик. Яны выцярпелі вельмі моцна ад савецкага рэпрэсіўнага рэжыму, ад вайны. У выніку ўсіх гэтых выпрабаванняў яны не страцілі радаснага падыходу да жыцця. Працавалі для Беларусі. У сваіх хатах стваралі цэлыя музеі, кніжкі, фотаздымкі, дакументы старажытныя. Ўсё гэта яны сабіралі і так шчодра дзяліліся з кожным чалавекам, хто да іх прыходзіў. Сваёй радасцю, сваёй любоўю да Беларусі шчыра дзяліліся. Гэта яшчэ раз умацавала мяне ў маёй жыццёвай філасофіі. Рабі добра, старайся звертаць увагу на радасныя, светлыя моманты ў жыцці.
Вочы баяцца, а рукі робяць. Кропля камень точыць. З малых снежак вырастае вялікі камяк. Гэтыя ды іншыя выслоўі выяўляюць, што сярод людзей існуе меркаванне. Доўгі шлях пераадолення малымі крокамі. Ці падзяляюць гэтае меркаванне вядомыя палітыкі, праваабаронцы і грамадскія дзеячы, высвятляла Галіна Абакунчык.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» – адна з першых грамадскіх арганізацый у Беларусі, якая прайшла праз закрыццё, забарону на легальную дзейнасць, рэгістрацыю за мяжой. На яе рахунку не адзін дзясятак гучных падзеяў у справе абароны людзей. Ці ўплываюць гэтыя эпізоды на сістэмнае паляпшэнне становішча з правамі чалавека, юрыст Валянцін Стэфановіч мяркуе гэтак.
У выпадку, калі ў судзебным парадку кагосьці там абаранілі такіх дастаткова,
я смерці выратаваць.
Але пра сістэмнасць змену, ну, цяжка казаць. У выніку гэтага там некі закон был адменен і палепшыўся закон. Дамагаемся гэтага весь час. Ну, каб этого дамагчыся, тут еще трэба шмат чаго іншага, пачынаючы ад незалежнага дэпутацкага корпуса.
Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адна з тых грамадскіх арганізацыяў, якая дамагаецца беларусізацыі ва ўсіх сферах жыцця і самымі рознымі сродкамі. Кіраўнік арганізацыі Олег Трусаў называе гэтую працу слушнай і выніковай.
Все вялікія справы робяцца штодзённымі маленькімі крокамі. Адны змагаюцца за канкрэтную назву вуліцы, другія, як у Лідзе, зараз змагаюцца, каб адкрыць беларускамоўныя класы ў Магілёве, гэта робяць. Трэці, як у Віцебску, шаноўваюць памяць Быкавай, ушанавалі. У Пружанах яшчэ нешта робяць. От недавно мы прынялі зварот да абітурыентаў, каб выбіралі падчас тэстіравання менавіта беларускую мову. Я сустракаўся з імоў. Ну, які вынік? Калі да маёй сустрэчы на ладзе было па-беларуску 27% часу эфірнага, то зараз каля 40. Забаранілі выкладаць рускамоўную школу гісторыю, геаграфію па-беларуску. Мы дабіліся дазволу, што можна выкладаць, калі ёсць жаданне вучняў і настаўнікаў, бацькоў. Вот вам канкрэтныя крокі, як кажуць англічаны, степ-бай-степ.
Заснавальнікі і актывісты партыі «Беларуска хрысціянска дэмакратыя» таксама трымаюцца меркаванне, што праз малыя ўчынкі можна рабіць вялікую справу. У прыватнасці, улады адмаўляюцца рэгістраваць арганізацыю, то бок не даюць магчымасці працаваць легальна і адкрыта. Аднак гэта не перашкаджае хрысціянскім палітыкам ладзіць сацыяльныя акцыі ўжо зараз, кажа адзін з лідараў Аляксей Шэйн.
Вырашылі, што кожны месяц беларуская хрысціянская дэмакратыя праводзіць па гарадах Беларусі акцыю такого сацыяльнага, грамадскага кірунку. Мінулым месяцы мы праводзілі па 30 гарадах акцыі «Наш адказ на крызіс», дзе пікеты былі, дзе гуманітарная дапамога раздавалася. Зараз, з 1 па 7 чэрвеня, мы плануем правядзенне таксама ў некалькіх дзясятках гарадоў акцый, прысвечаных такой міні-кампаніі «Моцная сям'я, моцная Беларусь». Рознага роду таксама дзеянні, перадача гуманітарнай дапамогі, адзення, харчавання малазабяспечаным сем'ям, маламаёмасным, шмадзетным сем'ям, іншыя мерапрыемствы, міні-канцэрты, ўсё, што звязана з абаронай жыцця, супраць алкагалізацыі насельніцтва. І думаем, што толькі так можна сапраўды заслужыць аўтарытэт ад людзей. Канешне, павінна быць вялікая прыгожая ідэя, якая павінна як магніт прыцягваць і надаваць імпэту, надаваць сілы. Але для таго, каб яе дасягнуць, павінна сапраўды, вот, як пісала Наталля Арсеньева, павінна быць эта праца будзённая, шэрая. Калі яна ёсць, калі ёсць гэтыя маленькія крокі, можна дайсці да гэтай вялікай мэты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На нашых хвалях тэматычная перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушкі. Вялікая калекцыя маленькіх радасцяў. Чалавек трапляе ў складаную сітуацыю. Напрыклад, апынуўся, так бы мовіць, на дне. Як выбрацца? поставіць вялікую недасягальную задачу і паспрабаваць вырвацца адным скачком, альбо намецяць маленькія, аднак выканальныя задачы, маленькія, аднак дасягальныя мэты і крок за крокам рухацца наперад. З дапамогай філосафа, педагога і псіхолага адказ шукала Інна Студзінская.
Жыццё складаецца з расчараванняў і маленькіх радасцяў, а вялікая перамога і пераадоленне крызісных сітуацыяў з маленькіх перамог і паступовых крокаў з цемры ў святло, сцвярджае псіхолаг Ірына Макарова.
Усялякая крызісная сітуацыя для чалавека гэта ёсць Божае выпрабаванне. Чалавек павінен проста ведаць свае сілы, ведаць сябе. Мы ўвогуле самі сябе не любім, а трэба сябе любіць, вывучаць і ведаць. І калі ты ведаеш сябе, можна вырашыць, што будзеш рабіць. Можна, канешне, ірвануць і вырвацца, але калі не разлічыў свае сілы, можна ірвануць і надарвацца. Тады проста вось, любячы сябе, ведаючы сябе, трэба для сябе вырашыць. Я сёння зраблю толькі гэта. Завтра зраблю яшчэ крышачку, як па лесвіцы. Я прайду да сваёй мэты, прайду да таго, што для мяне важна, што для мяне асабіста сёння складае пэўную каштоўнасць. Гэтыя малыя крокі, яны не могуць быць нявартымі. І кожнае гэтае дзеянне будзе яшчэ больш вартым, калі ты ўкладаеш у яго асабістую душу. Увесь гэты імпэт, усё гэтае жаданне вырвацца з нейкай крызіснай сітуацыі, вырвацца з чагосьці цёмнага, зрабіць крок да свету, зрабіць крок да надзеі. І гэта акрыляе, гэта проста дае новыя сілы, і тады становіцца лягчэй.
Педагог Валерыя Сом штодня сутыкаецца з дзецьмі, якія не вельмі паспяхова вучацца, якіх за дрэнныя адзнакі пастаянна дзяўбуць і бацькі, і настаўнікі. Яна ведае, як важна заўважыць у чалавеку нешта добрае, пахваліць, падтрымаць, і ў таго сапраўды быццам бы вырастуць крылы.
Ёсць варыянты, ёсць моманты, калі сапраўды адзін нейкі маленькі крок наперад, які зрабіў, змог зрабіць настаўнік для дзіцёнка, гэтаму дзіцёнку то вельмі моцна палепшае жыццё. У маёй асабістай практыцы было зусім нядаўна такі варыянт, што адзін раз дзяўчынка зрабіла малюнак на 10 балаў, вельмі класны малюнак, і пасля таго яна зразумела, што яна гэта можа рабіць, і ў яе ў апошніх двух класах будуць таксама дзясяткі. Хаця першыя дзве яна ледзь-ледзь цягнула на сянёк. Так што гэта варыянт, які працуе. Зноўку ж працуе не з усімі дзецьмі, але ён таксама магчымы. І калі ў настаўніка ёсць такая магчымасць вось, даць дзіцёнку проста вось нейкую магчымасць паказаць сябе, даць магчымасць проста зарабіць гэтую лепшую адзнаку, гэта сапраўды спрацоўвае.
Дрэнныя адзнакі, незадаволенасць сабой – гэта дробязі ў параўнанні з сур'ёзнымі крызіснымі сітуацыямі. Здараецца, чалавеку здаецца, ён апынуўся на дне. Як выбрацца? Філосаф Алексей Петровскі дае парады.
Першае, што варта ўлічыць, яму не трэба думаць, што тыя людзі, якія звяртаюцца зараз да яго са сваімі парадамі і падтрымкамі, то яны знаходзяцца дзесьці вышэй яго. Магчыма, што яны таксама знаходзяцца побач з ім, альбо ён не на такім ужо дне. Гэта першае. Калі гаварыць пра той набытак, які мае сусветная філасофія, у першую чаргу, калі людзі адчувалі нетрывалую і непрымальную сацыяльную сітуацыю вакол сябе, першае, што яны рабілі самаўдасканаленне. Яны спачатку выпраўлялі гэтыя заганы ў сваёй душы. Другі крок, людзі вучыліся жыць самастойна і незалежна ад іншых людзей. Яны навучаліся быць незалежныя ад оценок, бо менавіта ацэнкі людзей звонку і паглыбляюць нашы раны. А далей, калі будзе дасягнутая такая сітуацыя, што чалавек будзе і паважаць сябе, і будзе незалежным ад ацэнак, дасягне поспеху ў самаўдасканаленні, ён заўважыць, што ён далёка не на дне.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушку. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта тэарэтычныя меркаванні. Іхнюю праўдзівасць можа пацвердзіць альбо абвергнуць толькі практыка. І таму варта звярнуць увагу на тыя грамадскія ініцыятывы, якія паспяхова рэалізаваліся. Давайце паглядзім, ёсць такія ў Беларусі? Я ведаю, у Астраўцы паспяхова дзейнічае таварыства краязнаўцаў. Там правялі мастацкі пленэр, увесь астравет заставілі прыгожымі скульптурамі. У Маладэйчыне вот, дзейнічае Міхась Казлоўскі. Выдае кніжкі да часопіску «Форак Віленшчыны». От неяк жа знаходзіць спонсару, неяк жа распаўсюджвае свае выданні. Ці, напрыклад, у Менску, я ведаю, таварыства «Этна» Павел Каралёў прыдумаў быў пару месяцаў назад фестываль экскурсаводаў. Можа, у іншых месцах ёсць прыклады паспяховага дзеяння, калі чалавек нешта задумаў, падрыхтаваў, зрабіў, атрымаў вынік. Вы іх сабе хочаце, а я толькі пераканаўся, што з такіх маленькіх радасцяў, з такіх маленькіх перамогаў
Як з маленьких цаглинок можна збудувати тривалий, надійний дом свого щастя. Давайте шукати цієї радості, давайте робити ці маленькі перемоги.
Так гучить парада від громадського редактора цього тижня Сержука Вітушки. Ну а на наступному тижні бути громадським редактором «Свободи» ми запросили Ірину Віданову. Свою історичну едукацію у білоруському ВНУ вона протягнула магістратурою у США і зараз займається незалежними аналітичними проєктами. Ірина некілька років була редактором часопису «Студентська думка» і завтра у ранішньому ефірі пропонує свої розваги про молоду білоруську журналістику. Які ще теми для ранішнього ефіру рихтують наші колеги? Предпринимальники Телечина готовы выйти на страйк с нагоды того, что райвыканкам неправильно бере оплату за гандлёвые месцы. На белорусской чыгунцы рыхтуются до уведения новых правил проезду у электричках. Теперь пассажирам пропонуют платить не по зонах, а за километры, якія яны проедут. Это и іншие темы у понеделок с раницы от 7 до 8.
Почніце день со свободой.
Живий ефір от 7 до 8 раніцы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новини.
Новые репортажи.
Музыка.
Література.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Протягиваем программу. 20 травня сёлета сполнилося 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам. А гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2006.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода.
Для Белорусской службы Радио Свобода 2006 год стався гарачым информационным годом. Президентские выборы, наметовое местечко на Кастрычницкой площади, драматичные подеи 25 соковика. Один информационный тыдень конца соковика был варты, бодай что, нескольких годов. На початку 2006-го, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка, дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ужо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Попросту справа тем, что на початку сбоку Нямеги люди не могли пройти на площадь. Теперь яны пробились, и людей становится все больше и больше. Тут шмат кировцев спыняются, люди показывают минакам бел-червоно-белые сяги. Перед присутными выступил керовник штаба Сергей Калякин, а зараз будет хутко выступать Александр Милинкевич. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзіцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа, шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Люди кажуть, ті, які раніше служили у війську, що коли це добрий снайпер, то його не буде бачно. Вони лічать, що це більш такий психологічний утиск. Але люди, не глядячи на все, гэта ідуть на площу. І ось я стою на приступках Палаца профсоюзов, і можу тільки сказати, що я гляжу у бок цирка за спиною Олександра Мілінкевича, і бачу, як просто колона, люди ідуть, вони виходять з дому. І коли за одну годину кількість людей стала у 10 разів більше, з 5 тисяч до 50, то, видать, кількість людей повеличиться.
Моє самое головне враження, вельми шкода, що нема телекамери. Вельми шкода всіх тих наших слухачів, які зараз в цей момент не можуть бути на проспекті Скорини, на проспекті Незалежності, як він тепер називається. Я стою на мості Просвіслач. По вулиці, з двох боків йдуть велізарні колони, але по центру їдуть машини. І з кожної витрикається та рука з двома пальцями. Вікторі, перемога, а у шмат яких... В машинах навіть б'є червоно-білі стяги. Абсолютно фантастичне видовище, вельми радісна вулиця, відчування вельми приємного карнавалу, карнавальна ніч у Мінську. Шкода, що ми з вами не у телеефірі.
20 сакавіка.
Я сподіваюся, що слухачі Радіо Свобода можуть почути останні новини з Косричницької площі. Тільки що виступив Олександр Мілінкевич. І він заявив, що ми на своїй землі, на своїй площі, і закликав, і сказав, що він не буде виходити звідсюль, що він буде залишатися на цій площі. І він закликав присутніх потелефонувати своїм рідним знайомим, щоб вони привезли гарбату, щоб вони привезли допомогу, щоб тут люди могли стояти целую ночь. Вячеслав Сильчик, выступающий, заявил, что сябры инициативы «Хопис» разбили 4 першие лёты неподалёк от Палацу культуры профсоюзов.
21 сакавіка.
Я вас чую вельми кепска, тому что зараз тут зашмат людей з рацами, як я вже казала. А тут что-то на толпе зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, конечно, меркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загреться. Ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намета вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримають націску. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому как бы, така ніяка напруженість вже тут узнікла на толку. Побач зі мною знаходиться Олександр Мілінкевич, який супокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадимо йому слово.
Добрий вечір.
Чи є у вас який-небудь сценар, на найгірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку владу?
Спитайте, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, яких вони боронили цих людей, є завжди адвокат. Ну, от така ситуація. Але ви розумієте, що боротьби силової тут на пляці не буде. Учора нас кілька разів попереджували, що ось, поки що нема. Я їх планів не ведаю, у мене там нема таких своїх інформатів. Я вам ще розкажу, їм це не вигідно. Коли вони розумні, вони цього не зроблять. А коли дурні, можуть, тому що це буде тільки супротивлад.
Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна